Areena.
Myötätunto voidaan mitata tämmöisillä kyselyillä ja siellä voi olla erilaisia väittämiä. Esimerkiksi inhoa nähdä kenenkään kärsivän ja sitten voi olla semmoinen käänteinen väittämä, että nautin nähdessäni vihollisteni kärsivän. Eli jos tälle kysymykselle tai väittämälle vastaisi korkeasti, niin se tarkoittaisi, että olisi vähemmän myötätuntoinen sitten.
Tällaisella väittämällä tutkitaan ihmisen myötätuntoisuutta. Myös seuraava kysymys on mahdollinen myötätuntoa arvioitaessa. Nautin muiden auttamisesta, vaikka joku olisi kohdellut minua huonosti. Oulun yliopiston tohtorikoulutettava Iina Tolonen tutkii myötätunnon suotuisia vaikutuksia henkilölle itselleen. Tänään Tiede Ykkösessä aiheena siis myötätuntotutkimus. Minä olen Teija Peltoniemi.
Tavallaan monet saattaa ajatella, että myötätunto on ehkä semmoista jotenkin höttöä tai semmoista pehmosta, mutta myötätunto on näytetty, että se on yhteydessä tämmöiseen harmoniseen ja yhteistyökykyiseen yhteisöihin. Ja myötätunnosta ei ole ainoastaan hyödy tavallaan yhteisöt, mutta myös sitten henkilöt itse, koska heillä tosiaan on löydetty, että myötätunnolla on suotuisia vaikutuksia myötätuntoiselle henkilölle itselleen.
Mukana myös Oulun yliopiston psykologian professori Mirka Hintsanen.
Myötätunto on esimerkiksi yhdistetty tämmöiseen kuin rakentavampaan konfliktien ratkaisutyyliin. Eli se on semmoinen tekijä, joka voi auttaa ihmisiä luomaan niin kuin parempia yhteyksiä muihin ja rakentamaan yhteistyötä. Eli sillä lailla niin kuin näen, että sillä voi olla aika suurtakin yhteiskunnan merkitystä myöskin.
Hintsasen mukaan myötätunto edistää sosiaalista harmoniaa yhteiskunnassa. Yksi tärkeä osa-alue on työ. Voiko myötätunto auttaa nykypäivän paineisessa työelämässä? Siitä on kokemusta MTV3 entisellä vastaavalla päätoimittajalla ja Ylen nykyisellä toimitusjohtajalla Merja Ylä-Anttilalla. MTV3 oli mukana Helsingin yliopiston vetämässä myötätuntotutkimuksessa yrityksen ja työntekijöiden kannalta perin hankalassa vaiheessa. MTV3 yhtiöitti uutiset omaan tuotantoyhtiön MediaHubiin. Samaan aikaan piti saada aikaan säästöjä ja luoda uutta liiketoimintaa.
Eli lähtee miettimään, miten tehdään sisältömyyntiä, miten voidaan tavallaan luoda nahkamme niin kuin perinteisestä uutistoimituksesta vähän laajemmaksi. Meillä oli sitten tämmöinen visio, että ollaan enemmän kuin media. Ja näin sitten syntyy tämä MediaHub, ja sitten siinä vielä tietenkin oli näiden säästöjen yhteydessä aika rankat yt:t, ja valitettavasti jopa 2 kertaan. Eli ensin 15, joka oli tosi iso, kun se yhtiö perustettiin, ja sitten vielä uudelleen pienempimuotoisena 16. Niin se oli aika haavoilla se meidän yritys. Ja mulle monet tämmöiset kokeneet liike-elämän niin kuin kurut ja toimitusjohtajat sanoi, että toi on Merja niin kuin tosi vaikea haaste saada samaan aikaan yrityksessä hyvin voimakasta kustannussäästöä ja kokonaan uutta liiketoimintaa ja kasvua. Totta kai se oli aika haasteellista ja ihmiset oli aika kovilla, koska meillä samat ihmiset joutui miettimään niin kuin asioita uudelleen, kohtaamaan sen aika ison turvattomuuden tunteen työntekijöistä ja semmoisen epävarmuuden, joka jatkuu aika pitkään. Niin siinä yhteydessä me sitten päätettiin, että me lähdetään mukaan tähän tutkimushankkeeseen, että me saadaan jotain uutta siihen esimieskoutsiin ja siihen tiimien semmoiseen hyvään vuoropuheluun. Ja niin me sitten lähdettiin tähän.
Kuulemme lähetyksessä myöhemmin, mitä vaikutuksia myötätuntoharjoituksilla MTV3:ssa oli. Mistä myötätunnossa on kysymys, väitöstutkija Iina Tolonen Oulun yliopistosta?
Myötätunto on, tai se määritellään semmoisena, että se on huolta toisen kärsimyksestä ja haluaa lievittää tätä kyseistä kärsimyksestä, että se tosiaan arkipuheessa sekoittuu myötätunto aika monesti just vaikka empatian kanssa tai säälin kanssa, mutta sitten kun tehdään tieteellistä tutkimusta, niin niitä tosissaan kohdellaan erilaisina käsitteinä sitten, että empatiahan on enemmänkin semmoista toisen tuntemuksiin tai tunteisiin samaistumista ja vähän semmoista passiivista ja voi olla niin kuin iloon tai suruun samaistumista, mutta sitten myötätunto on tosi tiukasti kiinni tässä kärsimyksessä ja myötätunto on myös kuuluu semmoinen motivaatiokomponentti, että halutaan lievittää sitä kärsimystä, mikä on tosi tärkeä se motivaatio tavallaan sitten, mikä erottaa se empatiaa ja myötätunnon esimerkiksi.
Myötätuntoa voidaan ajatella joko tämmöisenä melko lyhytkestoisena tunnetilana tai sitten pysyvämpänä persoonallisuuden piirteenä. Eli siinä on kaksi puolta. Ne ei ole sinänsä niin kuin mitenkään ristiriidassa keskenään, vaan sellainen henkilö, jolla on niin kuin tämä myötätunto pysyvänä piirteenä korkealla tasolla, niin hän sitten niin kuin erilaisissa tilanteissa on helpommin taipuvainen kokemaan myöskin sitten sitä myötätuntoa tämmöisenä lyhytkestoisena tunnetilana.
Mikä se suhde on empatiaan ja sääliin? Mitä nyt niin kuin tavallisesti voidaan ajatella, että me säälitään jotain, jos sillä on tosi kurjaa. Ja sitten niin kuin tämä empatia on semmoinen, sitä ihmiset, jotka emme ole tutkijoita, tutki myötätuntoa tai empatiaa, niin me viljellään sitä puheissamme aika paljon. Niin mikä on suhde empatiaan ja sääliin?
Arkikielessähän empatia ja myötätunto käsitteitä käytetään aika paljon toistensa synonyymeinä samaa tarkoittavina sanoina. Mutta tieteenkielessä ne on niin kuin selkeästi toisistaan erilliset. Myötätunto aina suuntautuisi nimenomaan siihen toisen ihmisen kärsimykseen. Kun taas sitten empatialla tarkoitetaan sitä, että pystyy niin kuin hahmottamaan, että mitä se toinen kokee, mitä se toinen tuntee. Ja kyseessä voi olla mikä vaan tunnetila, ilo, suru, kärsimys, ihan mikä vaan. Tietenkin jonkin asteinen empatiakyky täytyy olla, että pystyisi kokemaan myötätuntoa, että täytyy niin kuin huomata ja ymmärtää, että se toinen ihminen kärsii, jotta voisi sitten myötätuntoa tuntea. Tietyn tasoinen empatia on myötätunnon edellytys. Myötätunnon ja säälin ero, ne on vähän niin kuin samantapaiset käsitteet, mutta säälissä, silloin kun me säälitään jotain henkilöä, niin me vähän niin kuin asetutaan sen henkilön yläpuolelle. Voivotellaan sitä, että voi kamalaa, tuo on nyt niin huonossa tilanteessa ja huonossa asemassa. Ja sen eron huomaa myös siitä, että jos ajatellaan, että meitä säälittäisiin, kukaan ei niin kuin halua itse olla säälin kohteena. Mutta sitten taas, jos olemme myötätunnon kohteena, niin se tuntuu hyvältä. Eli silloin meitä niin kuin tuetaan, meihin suhtaudutaan lämmöllä.
Kun sä sanoit, Iina Tolonen, aikaisemmin, että ne on niin kuin semmoiset erilaiset kokemukset kuitenkin, mutta empatiaa tarvitaan, jotta voisi kokea myötätuntoa. Ja aivokuvantamistutkimuksissa on todettu, että aivoissa aktivoituvat eri aivoalueet, erilaiset neuroverkot, jotka eivät mene päällekkäin, niin mistä tämä kertoo?
No joo, kun empatian ja myötätunnonhan tavallaan se yksi keskeinen ero on just se tavallaan motivaatio. Mä koen, että tämä on varmaan yksi niistä, mikä sitten aiheuttaa vaikka näissä aivokuvantamisissa just sen eron. Ja ehkä kuitenkin myötätunto se tosi tiukasti myös liittyy tähän sosiaaliseen tavalla yhteyden kokemisen tämmöisenä niin kuin positiivisena voimana, mitä välttämättä sitten empatiassa, vaikka jos sä koet jotakin negatiivisia tunteita, niin tämmöistä ei ehkä samalla tavalla sitten tulee.
Tohtorikoulutettava Iina Tolonen myötätunnon suhteesta temperamenttiin ja persoonallisuuteen.
Temperamenttihan on semmoinen biologiaan perustuva ja semmoinen, mitkä on sun ihan niin kuin vauvana lähtien on tavallaan pystyen temperamenttipiirteitä jo havaitsemaan, mutta se persoonallisuus on sitten pikkusen laajempi, mihin vaikuttaa sitten ympäristö myös enemmän. Ja myötätuntohan on kyllä geenien ja ympäristön tuottama. Yleisesti ottaen ehkä kuitenkin myötätuntoa määritellään sen persoonallisuuden kautta.
Miten sitä myötätuntoa kukin ihminen voisi jotenkin harjoittaa ja kasvattaa?
Joo, no myötätuntoahan voi todellakin, vaikka se on semmoinen suhteellisen pysyvä persoonallisuuden piirre, niin sitä voi myös kyllä harjoittaa. Ja on ihan myötätuntoväliin tuloja kehitelty, että miten sitä voi sitä myötätuntoa kasvattaa ja jalostaa. Ja yksi on tämmöisiä myötätuntoa meditaatioharjoituksia. Esimerkiksi tämmöinen loving kindness on yksi tämmöinen meditaatioharjoitus, mitä on paljon käytetty myös tutkimuksissa ja on näytetty, että se kasvattaa myötätuntoa, mutta myös ihan sitten tämmöistä prososiaalista käyttäytymistä. Niin esimerkiksi tämmöisillä mielikuva- ja meditaatioharjoitteilla voi kasvattaa myötätuntoa.
Mitä tarkoittaa prososiaalinen käytös?
Prososiaalilla käyttäytymisellä tarkoitan käytöstä, jonka tarkoituksena on tuoda tämmöistä myönteistä vaikutusta toisille ihmisille, esimerkiksi auttamista.
Iina Tolonen viittasi edellä meditaatioharjoitukseen, joka tutkimusten mukaan lisää ihmisen myötätuntoisuutta. Mirka Hintsanen käy harjoituksen läpi ohjelman loppupuolella. Aivoissa aktivoituvat siis eri aivoalueet ihmisen kokiessa empatiaa ja myötätuntoa. Myötätunnossa aktivoituvat etuotsalohko, aivosaaret ja mantelitumake, eli tunne-elämän, tunteiden säätelyn ja sosiaalisen yhteyden alueet. Myös hormoni oksitosiini on yhdistetty myötätunnon kokemukseen. Oksitosiinin ansiosta pidämme huolta toisistamme ja vahvistamme sosiaalisia suhteita.
Oksitosiini on varmastikin tärkeä myöskin niin kuin myötätunnon kokemisessa ja on yhdistetty myöskin sitten just moniin tämmöisiin myötätuntoa liippaaviin tai myötätuntoa lähellä oleviin käsitteisiin tai ilmiöihin, niin kuin esimerkiksi vaikka tämmöiseen niin kuin prososiaaliseen käyttäytymiseen tai prososiaalisiin piirteisiin, eli tämmöisiin, joissa henkilö tekee muille hyvää tai toimii niin kuin muita ajatellen. Eli on varmasti niin kuin myös myötätunnossa aika tärkeä, mutta paljonhan myötätunnosta ei ole tutkimusta kauheasti minkään asian osalta vielä, että kauhean vahvaa näyttöä, niin ei monesta asiasta vielä ole.
Kun sä sanoit, Iina Tolonen, että sulla on nyt tässä väitöskirjassa lähtö olettama, että se myötätunto olisi niin kuin suhteellisen pysyvä persoonallisuuden piirre, ja kun se sitten tiedetään myös tutkimuksista, että se jotenkin kehittyy, kun ihminen alkaa olla sitten semmoinen vajaa parikymppinen, niin hänellä on jonkunlainen taso siinä myötätunnossa ja se vielä niin kuin kehittyy ja kohenee, lisääntyy, paranee se myötätunto. Niin mistä siinä on sitten kysymys?
Joo, erittäin hyvä kysymys. Siinä varmaan on aika paljonkin erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa tähän myötätunnon kehitykseen, että voi esimerkiksi olla, että on löydetty semmoisia tutkimuksia, että esimerkiksi korkea sosioekonominen status aikuisuudessa, niin se esimerkiksi ennustaa korkeampaa myötätuntoa tai ehkä elämässä on tapahtunut jotain, joka tavallaan saa sitten ymmärtämään tavallaan ihmisten kärsimystä tai monia tekijöitä toki on sitten. Tai ihan sekin, että kyllähän vaikka niin kuin lapsuudessakin niin lämpimät vanhemmat, niin sekin ennustaa korkeampaa myötätuntoa, että tekijöitä on monia. Ihan silleen myös geenit, tietyllä osalta myös geenit vaikuttaa ihmisen myötätuntoon, mutta paljon tekijöitä.
Arkielämässä meistä kukin voi tehdä huomioita toisen myötätuntoisuudesta, vaikkapa äänen tai katseen perusteella. Mutta kun myötätunnosta tehdään tiedettä, niin sitä pitää jotenkin mitata. Myötätunnon arviointia avaavat Mirka Hintsanen ja Iina Tolonen.
Myötätuntoa useimmiten mitataan kyselylomakkeilla. Henkilöltä itseltään kysytään kysymyksiä. Häneltä ei kysytä, että oletko myötätuntoinen. Eli henkilön ei itse tarvitse osata arvioida sitä, että onko hän myötätuntoinen vai ei, vaan sitä myötätuntoa kartoitetaan erilaisten myötätuntoon liittyvien niin kuin ominaisuuksien kautta. Esimerkiksi voitaisiin kysyä niin kuin vaikka kärsimykseen liittyvää, että miten suhtautuu vaikka siihen, että havaitsee ihmisiä, jotka kärsii, tai vähän silleen kuin kiertokautta erilaisilla kysymyksillä lähestytään sitä asiaa, niin sillä lailla mitataan. Toki sitten näiden kyselylomakkeiden lisäksi niin voidaan käyttää myös muita menetelmiä, nyt varsinkin kun jonkun verran on kertynyt tietoa siitä, että minkälaiset just vaikka aivojen tasolla tai sitten hermoston tasolla, minkälaiset asiat liittyy myötätuntoon, niin sitten voidaan myöskin tämmöisiä niin kuin fysiologisia mittauksia ja aivokuvantamista hyödyntää siinä myötätunnon kartoittamisessa. Toki voidaan kysyä myös sitten kyselylomakkeilla niin esimerkiksi henkilön läheisiltä, että miten he näkee sen henkilön, että onko henkilö myötätuntoinen vaiko ei. Tosin tietenkään taas siinäkään ei kysytä suoraan näin, vaan just niillä samantapaisilla kysymyksillä kuin henkilöltä itseltäänkin, niin kartoitetaan sitten.
Tässä mun väitöskirjassahan mä tutkin sitten myötätunnon suotuisia vaikutuksia henkilölle itselleen. Eli silloinhan ei mitään semmoista ulkoista käyttäytymistä esimerkiksi mitata, vaan tässä meidän tutkimusprojektissa niin me määritellään myötätunto semmoisella suhteellisen pysyvänä persoonallisuuden piirteinä. Ja yksi tapa mitata persoonallisuuden piirteitä on esimerkiksi erilaisilla kyselyillä. Ja tässä näissä meidän tutkimuksissa niin ollaan käytetty tämmöistä Kloningerin Temperament and Character Inventorya, mikä mittaa tämmöisiä temperamentti- ja persoonallisuuden piirteitä. Ja yksi näistä persoonallisuuden piirteistä on tämmöinen yhteistyökykyisyys, ja siinä yhtenä alaskaana on taas tämä myötätunto. Eli siellä on erilaisia väittämiä myötätunnosta tai omasta myötätuntoista käyttäytymisestä, että yksi väittämä esimerkiksi on, että inhoa nähdä kenenkään kärsivän. Ja sitten ykkösestä vitoseen tämä osallistuja on sitten sanonut, että 1 ei yhtään samaa mieltä tai 5 todella samaa mieltä.
Oliko se 1 sellainen, että minulle tuottaa mielihyvää vihollisteni kärsivän?
Niin, se oli se käänteinen, että nautin nähdessäni vihollisteni kärsivän. Eli jos tälle kysymykselle tai väittämälle vastaisi korkeasti, niin se tarkoittaisi, että olisi vähemmän myötätuntoinen sitten.
Edellä tohtorikoulutettava Iina Tolonen. Kun myötätuntokyselyjä tehdään, niin niitä on tarpeen tehdä isolle joukolle. Oulun yliopiston myötätuntotutkimuksessa on käytetty niin kutsuttua laseriaineistoa, jossa tutkittiin lasten sepelvaltimotautiriskiä. Kyselyissä oli mukana myös psykologisten tekijöiden kartoitusta ja yhtenä pienenä osiona myötätuntomittari. Aineistoa alettiin kerätä 1980, jolloin noin 3600 osallistujalle tehtiin monipuolinen kysely. Seuranta on tehty 3 vuoden välein vuoteen 1992 saakka. 2000-luvulla on ollut 4 seurantaa, joista viimeisin oli 2018-20. Emeritta-professori Liisa Keltikangas-Järvinen tutkimusryhmineen Helsingin yliopistossa on käyttänyt aineiston psykologisia kyselyjä muun muassa temperamenttitutkimuksiin. Mirka Hinsanen oli 20 vuotta Keltikangas-Järvisen ryhmässä ja hän sai luvan käyttää myötätuntomittarin tuloksia.
Psykologiassa, kun aineistot on suuria tai pyritään mahdollisimman suuriin aineistoihin ja pitkittäisiin aineistoihin, joissa usein voi olla monenkin vuoden seuranta, niin sellaisen kerääminen alusta alkaen niin on tietenkin hyvin iso prosessi ja pitkä prosessi. Sitä siinä sitten pohdin, että mistä saan aineistoa. Siinä niin kuin tuli tavallaan sitten tällainen onnenkantamoinen. Huomasin, että tämä laseriaineisto, jossa siihenkin asti olin työskennellyt, niin siellä oli tämmöinen yhden mittarin, vähän niin kuin pienenä alaosiona oli tämmöinen myötätuntomittari mukana. Ja sitä ei ollut oikeastaan ollenkaan käytetty siihen mennessä.
Niukka tutkimustieto myötätunnosta innosti Mirka Hintsasta aloittamaan oman tutkimusryhmän työn nimenomaan tästä aiheesta.
Siinä vaiheessa, kun siirryin, sain Oulusta tämän professuurin, niin siinä oli aika semmoinen hyvä niin kuin katkoskohta miettiä, että mihin haluaa omaa tutkimusta suunnata. Silloin sitten mietin, että mikä olisi sellainen aihe, jolla niin kuin ihan oikeasti olisi merkitystä ihmisten elämässä ja mistä voisi olla sillä lailla hyötyä. Silloin sitten päädyin myötätuntoon. Ja aina kun niin kuin hyppää vähän uudelle alueelle, niin ongelmana on se, että mistä saada aineistoa. Et tietenkin voi lähteä keräämään ihan alusta asti uutta.
Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita nyt ja nimenomaan tutkia myötätuntoa tässä ajassa?
Myötätunto ensinnäkin on olennainen osa esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmää, koulutusjärjestelmää ja ihan oikeusjärjestelmääkin. Ja myötätunto on näytetty, että se on yhteydessä tämmöiseen harmoniseen ja yhteistyökykyiseen yhteisöihin. Ja myötätunnosta ei ole ainoastaan hyödy tavallaan yhteisöt, mutta myös sitten henkilöt itse, koska heillä tosiaan on löydetty, että myötätunnolla on suotuisia vaikutuksia myötätuntoiselle henkilölle itselleen. Ja tavallaan monet saattaa ajatella, että myötätunto on ehkä semmoista jotenkin höttöä tai semmoista pehmosta, mutta myötätuntohan on, tai ainakin on ehdotettu, että myötätunto olisi evoluution kehittymä, koska jos vaikka katsotaan tämmöistä niin kuin lapsi-vanhempi-suhdetta, niin aikuisen tai vanhemman myötätuntoisuus, niin se auttaa tavallaan sen jälkeläisen sitten selviytymisessä ja myötätuntoiset henkilöt, niin jos yhteistyötä tekevät, niin se tavallaan sitä yhteisön selviytymistä auttaa. Niin kyllä myötätunto on tosi olennainen osa niin kuin ihmisyyttä. Sitä pitäisi korostaa, varsinkin nyt tämmöisinä aikoina, kun pahoinvointia on paljon ja tavallaan maailmassa jatkuvassa muutoksessa, niin myötätunnosta olisi tosi paljon hyötyä monellakin eri elämän alueella.
Mä viittaan tutkimukseen, jossa on niin kuin todettu sitten tämmöisiä vähän niin kuin ikäviä asioita tosiaankin, että nämä tämmöisiä isoja yhdistettyjä tutkimuksia, niin kutsuttuja meta-analyysejä, joissa on ollut 13-50 000 osallistujaa ja on havaittu narsististen luonteenpiirteiden lisääntyneen 1980-luvulta pitkälle 2000-luvulle. Mm. Ja niin kuin se huoli muiden pärjäämisestä on myös niin kuin vähentynyt. Tiedetään sekin, että liiallinen itsekkyys ja narsismi, niin silloin ei tunneta myötätuntoa toista kohtaa. Ja kuten sä Iina Tolonen viittasitkin, niin yhteiskunnan toimivuuden kannalta niin kun nämä on ikäviä asioita, että tulee tämmöistä hyväksikäyttöä, korruptiota, rikollisuutta, niin onhan tämä aika iso ja vakava kysymys jotenkin tässä ajassa.
Joo, kyllä todellakin on, että itsekin olen nähnyt samanlaisia tutkimuksia ja se on aika huolestuttavaa myös sille, että kun mietitään, että maailma kuitenkin koko ajan tulee niin kuin lähemmäksi toisiaan, kun globalisaatiota tapahtuu, niin täytyisi kyllä tavallaan sellainen asennemuutos tehdä kyllä, että ihmisten täytyisi niin kuin huomioida se, että miten tärkeää on olla myötätuntoinen, että se auttaa niin monella eri alueella ihan sille, niin kuin jos mietitään vaikka jotakin bisneksiäkin, että kyllä siitä myötätunnosta on hyötyä monella alueella.
Kun sä tutkit, Iina Tolonen, sitä, että mitä siitä on hyötyä sille ihmiselle itselleen, niin mennään vähän tarkemmin läpi se, että no mitä hyötyä on?
Joo, tätä on nyt viimeisen 10 vuoden aikana tutkittu aika paljon ja lähinnä nämä tutkimukset on nyt keskittynyt tämmöiseen psykologiseen hyvinvointiin, että korkea myötätunto ennustaa esimerkiksi vähäisempiä masennusoireita, ahdistuneisuutta, koettua stressiä, mutta sitten myös tämmöistä vähäisempää stressiin reaktiivisuutta ja korkeampaa koettua sosiaalista tukea esimerkiksi. Eli paljon tämmöisiä isoja hyvinvointitekijöitä, mitä myötätunto ennustaa, mutta sitten on myös tämmöisiä terveydellisiäkin tekijöitä, mitä viime vuosina sitten on enemmän tutkittu, alettu tutkimaan esimerkiksi matalammat verenpaineet ja sitten kortisolitasoja myös vähäisempiä. Sitten yksi on myös semmoinen terveydellinen käyttäytyminen, että esimerkiksi alkoholin riskikäyttö on vähäisempää henkilöillä, joilla on korkea myötätunto.
Niin, että kortisoli viittaa siihen, että se on niin kuin stressihormoni. Ja sitten jos se on koholla, niin ihminen voi kokea tilanteita stressaavaksi töissä, kotona sun muuta. Niin mitä tiedetään sitten, että mitä kautta nämä psykologiset hyödyt välittyy ja sitten nimenomaan sitten nämä fyysisesti ihminen on paremmassa kunnossa?
Joo, myötätunto on yhdistetty esimerkiksi parempaan tunnesäätelyyn ja stressinsietokykyyn. Just ollaan mietitty, että tämä sosiaalisen tämmöisen yhteyden kokeminen voisi olla yksi tämmöinen tekijä, mikä sitten on siellä takana. Ja esimerkiksi on tutkimuksia, jotka on myös tätä vagushermoa tai tätä kiertäjähermoa myös tutkinut yhteydessä myötätuntoon. Eli voisi olla, että korkea myötätunto on tämmöisen hermoston rauhoittumiseen sitten yhteydessä.
Professori Mirka Hintsanen jatkaa.
Myötätuntoisuus on yhdistetty autonomisen hermoston toimintaan.
Ja eli tahdosta riippumattoman hermoston toimintaan.
Joo, siinähän on niin kuin kaksi puolta tästä tahdosta riippumattomassa hermostossa ja niistä se tavallaan se rauhoittava puoli, niin se on yhdistetty myötätunto. Eli mitä korkeampi myötätunto, niin sitä niin kuin aktiivisempi se hermoston rauhoittava puoli on.
Iina Tolonen, jos sä vielä vähän avaisit sitä tunteiden säätelyä, siis että mistä tietää, että ihminen osaa jotenkin säädellä tunteitaan hyvin?
On löydetty tutkimuksissa, että myötätunto esimerkiksi yhteydessä parempaan tämmöiseen asioiden hyväksymiseen. pystyy hyväksymään vaikeitakin asioita. Sitten on myös löydetty, että korkein myötätuntoisia ennustaa vähäisempiä masennusoireita. Ja tässähän voi niin kuin päätellä sitten, että myötätuntoisilla henkilöillä niin he pystyvät sille käsittelemään semmoisia vaikeita tuntemuksia sillä tavalla, että ne ei tavallaan ota ylivaltaa elämässä. Ja tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö negatiivisten tunteiden kokemukset, nehän kuuluu elämään ja kaikki me niitä koetaan ja on tärkeätäkin, että me koetaan niitä, mutta myötätuntoista näyttäisi olevan sitten semmoisia hyväksyvämpiä ehkä mahdollisesti sitten näitä tämmöisiä negatiivisia tuntemuksia kohtaan.
Mikä sitten on selittävänä tekijänä sille, että fyysinen terveys on myös parempaa, että esimerkiksi verenpaine on pienempi ja sitten on suurempaa parasympaattisen hermoston aktivaatiota ja
se liittyy varmasti siihen, että myötätuntoisilla henkilöillä, niin heillä tämä tunnesäätely on hyvää, koska jos me katsotaan ihan vaikka sitä myötätunnon määritelmää, että haluaa lievittää toisen kärsimystä, niin siinähän täytyy osata hallita ne omat tunteet, että ne ei kasva semmoiseksi ylipääsemättömiksi. Niin semmoinen tunnesäätely on varmasti yksi iso osa, ja mikä sitten myös varmasti liittyy osaltaan siihen stressin hallintaan myös.
Yksi kysymys sulla, mitä sä selvittelet, on se, että ennustaako korkea myötätunto luonteenpiirteinä vähemmän stressaavia tekijöitä työelämään 11 vuoden seurannan aikana, niin minkälainen se on niin kuin työelämän kannalta myötätunto, että kun se on kuitenkin semmoinen yksilön ominaisuus, persoonallisuuden piirre, ja sitten kun ollaan töissä, jossa se yhteisö on hyvin tärkeä. Onko sellaista käsitettä ollenkaan kuin kollektiivinen myötätunto?
Aiemmissa tutkimuksissa on kyllä niin kuin todettu, että tämmöisessä haastattelututkimuksessa esimerkiksi, että jos työpaikalla vallitsee tämmöinen korkea myötätunto, semmoinen yhteisöllinen myötätunto, niin siellä koetaan enemmän positiivisia tunteita ja vähemmän negatiivisia tunteita, ja semmoinen niin kuin sosiaalisen tuen kokeminen on tämmöisillä työpaikoilla korkeampaa, mikä sitten taas varmasti auttaa erittäin paljon siihen, että miten sitä työstressiä esimerkiksi sitten käsittelee.
Itse tällainen psykologia tutkii yksilöitä, niin hahmotan myötätunnon kyllä selkeästi niin kuin yksilön ominaisuutena, mutta että toki sitten työpaikalla niin voi olla erilaisia käytäntöjä, jotka tukee myötätuntoa tai sitten vähentää myötätuntoa ja sitten myöskin sitä, että miten sitä myötätuntoa voidaan siellä työpaikalla ilmaista. Eli silleen se työpaikan kulttuuri voi kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihmiset osoittaa myötätuntoa toisiaan kohtaan.
Mirka Hintsanen, voisitko sä ystävällisesti ottaa esimerkkejä, että minkälaisia asioita on sitten työpaikalla ne toimet, jotka tukee sitä myötätuntoa tai vähentää sitä myötätuntoa?
No tästä ei varmaan hirveästi niin kuin löydy sillä lailla tutkimusta, mutta että ihan näin niin kuin spekuloiden, niin voisin ajatella, että semmoinen niin kuin välittämisen kulttuuri, työpaikan niin kuin kulttuuriin kuuluu se, että pidetään huolta ja huolehditaan esimerkiksi työhyvinvoinnista ja huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta ja että työntekijät myös niin kuin pitää huolta toisistaan, niin tämmöistä jos pystytään työpaikalla lisäämään, niin sitä kautta ainakin luodaan niin kuin mahdollisuudet sille myötätunnon lisääntymiselle.
Iina Tolosen ja Mirka Hintsasen kuvaamassa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, ennustaako ihmisen korkea myötätunto luonteenpiirteinä vähemmän stressaavia tekijöitä työelämässä 11 vuoden aikana. Reilu 700 osallistujaa oli tutkimuksen alkaessa vuonna 2001 iältään 24-39-vuotiaita. Myötätuntokyselyyn osallistujat vastasivat tutkimuksen alussa ja lopussa, kun taas kyselyyn työelämän piirteistä 3 kertaa tutkimuksen aikana.
Siellä on mitattu niin kuin työn piirteitä, eli minkälaista työtä henkilö tekee. Nämä tekijät, jotka myötätuntoon liittyi, niin oli ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta. Ja ponnisteluilla tarkoitetaan sitä, että sitä työtä on esimerkiksi, että sitä työtä on paljon ja että siinä on kiire täyttä ja henkilö ei pääse ihan niin kuin vähällä siinä. Ja sitten taas palkkioilla tarkoitetaan esimerkiksi esihenkilöiden ja työkavereiden tukea, urakehitysmahdollisuuksia ja sitten myös ihan niin kuin rahallisia palkkioita, mitä siihen työhön liittyy. Jos näiden välillä on epäsuhta, eli jos henkilön työssä on paljon tämmöistä ponnistelemista, eli on kiirettä ja paljon työtä, ja sitten hän ei kuitenkaan saa riittäviä palkkioita, jotka niin kuin vastaisi ikään kuin sitä ponnistelun määrää, niin sellainen työ on omiaan aiheuttamaan työstressiä. Tämä oli se, mitä me mitattiin sieltä työstä.
Voisin vielä sen lisätä, että jos tämä vuorovaikutus ponnistelu ja palkitsevuuden välillä ei ole tasapainossa, niin sitten jos se jatkuu pitkään, niin sitten se tavallaan aiheuttaa semmoista psykologista ja sitten mahdollisesti semmoista ihan fysiologista stressiä, mikä sitten voi pahimmillaan johtua siihen, että alkaa tulla semmoisia burnout-oireita.
Mitä pantiin merkille? Iina Tolonen.
Mehän löydettiin sitten, että esimerkiksi katsottiin näitä ajallisia yhteyksiä, niin että korkein myötätunto ennusti vähäisempää esimerkiksi tätä ponnistelupalkitsevuus epätasapainoa, mutta sitten myös korkein myötätunto ennusti korkeampaa työn palkitsevuuden tuntemista. Ja tämä näyttäisi olevan, niin kuin, mikä oli mielenkiintoista myös huomata, että nämä ihmiset, joilla oli matalempi myötätunto, niin heillä esimerkiksi tämä työn tämmöinen kuormittavuus näyttää kasvuvan ajan myötä, kun taas myötätuntoisilla henkilöillä tämä työn kuormittavuuden tunteminen niin oli suhteellisen tasaista tämän seurannan aikana.
Mistä se kertoo?
Se kertoo varmaan siitä, että nämä myötätuntoiset henkilöt, niin he pystyvät jollain tavalla käsittelemään näitä työn piirteitä tai tämmöistä työn kuormittavuutta sitten semmoisella hyvällä tavalla, että vaikka kun elämässä on kaikkea muutakin, semmoisia, mitkä varmasti vaikuttaa siihen työssä hyvinvointiin, niin he pystyvät jollain tavalla ehkä sitten säätelemään sitä ja kokemaan niitä työn piirteitä sitten semmoisella suhteellisen tasaisella tavalla.
Sehän on niin kuin jotenkin jännä tämä, että korkea myötätunto oli yhteydessä korkeampaan työn palkitsevuuteen ja työn hallinnan mahdollisuuksiin. Niin miten se...
Joo. No tässä meidän mittarissa, kun katsottiin niin kuin tämä palkitsevuus, niin se aika paljolti mittasi tämmöistä niin kuin sosiaalisen tuen, että minkälainen siellä työpaikalla oli se ilmapiiri ja kokeeko, että saa sitä tukea siellä työpaikalla, niin tämä oli sille aika looginen tulos. Tämä myötätunto ennusti tavallaan semmoista korkeampaa työn sosiaalista palkitsevuutta sitten tai palkitsevuuden kokemista. Ja sitten työn hallittavuuden kokeminen, niin se oli sitten ainakin itselle semmoinen vähän yllättävämpi, mutta palataan siihen myötätunnon määritelmään, niin siinähän itse määritelmässä jo vähän sivuttaisesti ehkä annetaan olettaa, että myötätuntoon kuitenkin liittyy semmoinen tietynlainen optimismi ja semmoinen kontrollin tunne, että sä pystyt vaikuttamaan siihen toisen henkilön kärsimykseen, koska sä haluat auttaa sitä. Niin ehkä siinä on jotain tämmöistä sitten siellä takana.
Tohtorikoulutettava Iina Tolonen kertoi myötätunnon vaikutuksesta työn kuormittavuuteen. Seuraavassa tutkimusryhmän vetäjä professori Mirka Hintsanen pohtii tuloksia ja niiden taustoja.
Pystyttiin osoittamaan, että myötätunto ensimmäisestä mittauspisteestä niin ennustaa työn ominaisuuksia vuosia myöhemmin. Eli myötätunnon tasolla näyttäisi olevan vaikutusta siihen, että kuinka stressaavia piirteitä siihen henkilön työhön sisältyy. Tässä on nyt tavallaan sit kaksi näkökulmaa, eli näitä on kysytty kyselyllä sekä näitä työn piirteitä että tätä myötätuntoa niin henkilöltä itseltään. Ne työn piirteet on myös niin kuin tietyllä tapaa sitä henkilön kokemusta. Siinä on myös sitten se aspekti, että kuinka vaikkapa kiireiseksi se henkilö kokee sen työnsä. Se voi olla objektiivisesti kiireistä tai sitten voi olla, että siihen sisältyy myös sitä henkilön kokemusta. Ja niitä me ei ihan täysin tässä pystytä tietenkään niin kuin erottamaan toisistaan, koska tämä on nyt kysytty henkilöltä itseltään.
Tämän pitkittäisen, että on nämä aikapisteet ja on kysytty, niin on todettu siis, että tämä korkea myötätunto ennusti vähäisempää ponnistelun, että siellä työssä joudutaan ponnistelemaan ja sitten jos siinä on semmoinen epäsuhta, niin siitä ei tule palkkiota, niin silti, miten nämä on niin kuin yhteydessä? Kun sä viittasit siihen, että tämä oli niin kuin myös se kokemus, että taas jos sillä ihmisellä oli korkeampi myötätunto, niin hän niin kuin tavallaan todennäköisemmin sitten hän koki työn palkitsevuutta, siis niin kuin itse siitä työstään vai sitä muiden antamaa palkkiota tavallaan. Niin kuin.
Joo, mitä niin kuin tavallaan ikään kuin mekanismeja siinä voisi olla sitten taustalla tämän myötätunnon ja sitten ehkä voi vähän silleen mutkat suoraksi vetää, puhutaan nyt työstressistä tai tietyn tyyppisestä stressaavasta työstä, niin tässä voi olla tietynlaista valikoitumista, eli myötätuntoiset saattaa hakeutua sellaisiin tehtäviin tai heidät saatetaan valita sellaisiin tehtäviin, joissa tätä ponnistelua ja palkkioiden epäsuhtaa ei niin paljon ole, tai just tosiaan löytyy myös yhteys korkeamman myötätunnon ja korkeamman työn palkitsevuuden välillä, niin myötätuntoiset saattavat hakeutua tai heidät ehkä valitaan sitten semmoisiin töihin, joissa se palkitsevuus on myös korkeampaa, tai sitten he etenevät urallaan paremmin. Ja se saattaa hyvin olla mahdollista, että myötätunto voi tukea tällaista urakehitystä, koska myötätuntoiset todennäköisesti pystyy paremmin tekemään yhteistyötä ja heidät mahdollisesti koetaan niin kuin positiivisempina tai heihin suhtaudutaan positiivisemmin, niin se on niin kuin helppo kuvitella, että se voi heijastua myöskin sit siihen työn palkitsevuuteen ja esimerkiksi ihan rahalliseen korvaukseen, minkä siitä työstä saa. Mutta sellaista suoraa näyttöä siitä ei ole, että minkä väylän kautta se menee, mutta kun niin kuin pohditaan, että mitä ne väylät olisi, niin tämmöisiä tekijöitä sieltä saattaa taustalta löytyä.
Iina Tolonen pohtii vielä tulosten kohdalla tunnesäätelyä sekä positiivista kognitiivista vinoumaa.
Myötätuntohan on yhteydessä. Tässä yhdessä tutkimuksessa esimerkiksi löydettiin, että millä tavalla myötätuntoiset henkilöt säätelee tunteita, niin yksi on tämmöinen niin kuin positiivisten tunteiden uplift tai tämmöinen nostaminen. Heillä voi olla vähän tämmöinen ehkä positiivinen vinouma sillä tavalla, että ehkä he niin kuin saattavat nähdä tavallaan sitä palkitsevuutta enemmän kuin vähemmän myötätuntoiset henkilöt, koska myötätuntohan ennustaa esimerkiksi sosiaalisen tuen kokemista, niin ehkä he pystyvät jotenkin joko saamaan sitä tavallaan sitä palkitsevuutta silleen, tai jotenkin keräämään sitä itselle paremmin ja valjastamaan sitä sosiaalista tukea esimerkiksi sitten siellä työpaikalla.
Jos sä ajattelet Mirka Hintsanin nykyajan työelämää, pitää olla itseohjautuva ja pitää olla aktiivinen ja sosiaalinen. Se on yksilön ominaisuus, se myötätuntoisuus. Ja sitten tässä puhutaan just näistä työstressin kokemisesta ja onko työ palkitsevaa ja onko siihen semmoista hallinnan tunnetta. Niin millä lailla sitten se työyhteisö voisi jollain lailla, vaikkapa tiimi 8 ihmistä, niin miten ne voisi jotenkin harjoitella tätä myötätuntoa?
Jos mun pitäisi ajatella, että mä haluaisin vaikka oman tiimin myötätuntoisuutta lisätä, niin ehkä lähtisin ihan niin kuin keskustelemaan siitä asiasta ja käymään läpi, että mitä myötätunnolla tarkoitetaan ja miten sitä ehkä voi töissä osoittaa. Mutta sitten lähtisin varmaan myös ihan myötätuntoharjoitteita tuomaan, koska se ei kuitenkaan saisi olla vain sellaista ulkokohtaista, että myötätunto ja se, että miten me toimitaan toisia kohtaan, niin ne on kuitenkin silleen kaksi eri asiaa, että me voidaan esimerkiksi olla ystävällisiä toisille tai tehdä vaikka hyväntekeväisyystyötä tai ihan mitä vaan tämmöistä hienoa, mutta siellä taustalla ei välttämättä ole myötätuntoa, vaan siellä voi olla jotain niin kuin itsekkäitäkin periaatteita. Pyrkisin semmoista niin kuin myötätuntoharjoitteiden avulla lisäämään semmoista aitoa myötätuntoa, että siellä myös olisi taustalla se myötätunnon kokemus, että me ei vaan lähdettäisi sitten niin kuin esittämään myötätuntoa. Joka sitten voi olla aika kuormittavaakin, jos tulee semmoinen niin kuin ikään kuin ulkoapäin sellainen vaade, että nyt pitää olla kauhean myötätuntoinen ja sitten kaikki lähtee esittämään myötätuntosta, niin sehän on vaan sitten semmoinen niin kuormituslähde, uusi lisäkuormitus kaiken muun kuormituksen päälle. Jonkinlaisia semmoisia myötätuntoharjoitteita, mitä näissä erilaisissa myötätunto-ohjelmissa on, käytetty, niin semmoisia pyrkisin varmaan sitten myöskin tuomaan halukkaille, jotka haluaisivat osallistua.
Nyt ihan vaan muutama sana niistä myötätuntoharjoitteista. Minkälaisia ne voisi olla?
Semmoisia harjoitteita, mitä yleensä on käytetty, niin ne on tämmöisiä niin kuin meditaatiopohjaisia, eli niissä mielikuvien avulla pyritään herättämään myötätuntoa ja ensin valitaan joku semmoinen kohde, jota kohtaan on niin kuin helppo tuntea myötätuntoa, niin kuin vaikka oma lapsi. Ja sitten siitä lähdetään niin kuin laajentamaan vähän niin kuin kaukaisempia ihmisiä kohtaan, eli ensin vaikka oma lapsi ja sitten vaikka joku muu läheinen ja sitten ehkä joku hyvä ystävä seuraavaksi ja sitten joku vähän kaukaisempi ihminen ja sitten ehkä loppujen lopuksi jopa joku vihamieskin. Sille askeleelta tavallaan haastavampaan suuntaan edetään.
Sä puhut, Mirka Hintsanen, tästä aidosta myötätunnosta, että se tausta-ajatus on siellä se todellinen myötätunto, niin kyllähän siinä otetaan mittaa esimiehistä ja sitten työyhteisöstä ja tietysti yksilöstä varsinkin, että jos on esimerkiksi tämmöinen irtisanomistilanne, se on jo merkittävä asia, mutta sitten nyt on niin kuin korona-aikanakin lomautettu, niin miten tällaisessa tilanteessa?
Joo, ne on tietenkin hirveän vaikeita tilanteita ja kysyy sitten tietenkin henkilöltä myös ehkä sitten paljon muutakin kuin myötätuntoa, että hyviä sosiaalisia taitoja, että osaa niin kuin toimia tahdikkaasti, mutta sitten jos siellä taustalla on se myötätunnon kokemus, niin mä uskon, että se auttaa meitä niin kuin löytämään esimerkiksi oikeat sanat, mitä sanoa, tai olemaan hiljaa sopivassa kohdassa, eli sillä lailla se on varmaan siellä hyödyllinen taustalla.
Psykologian professori Mirka Hintsanen Oulun yliopistosta pohti edellä myötätunnon roolia irtisanomistilanteessa. Asiaa on pohtinut myös MTV3 entinen vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila, joka on ollut jo reilun 3 vuoden ajan Ylen toimitusjohtaja. Ylä-Anttilan johdolla MTV3 työyhteisö lähti tekemään myötätuntoharjoituksia osana Helsingin yliopiston myötätunnon mullistava voima -tutkimushanketta. Harjoitukset sisälsivät valmennusta tunnetaidoissa, luonteen vahvuuksissa ja itsemyötätunnossa. Seuraavassa Merja Ylä-Anttila kuvaa tilanteen, jossa yrityksessä oltiin, kun myötätuntovalmennukseen lähdettiin.
No, se oli vaikea tilanne just sen takia, että ihmiset yhtä aikaa joutui niin kuin kohtaamaan tämän, että vähennettiin ja jouduttiin tekemään niin kuin samalla porukalla enemmän työtä, jossa sitten tämmöisen myötätuntohankkeen niin kuin mukaan tuominen tämmöisessä saattoi synnyttää ihmisissä niin kuin vastustustakin, että nämä ei sovi, että yritys ei ole, työnantaja ei ole yhtään myötätuntoinen, vaan jakelee potkuja, että mitäs me täällä nyt täällä myötätunnolla sitten niin kuin tehdään. Että se ei ollut helppo se lähtötilanne, mutta sitten kun siihen päästiin, niin me haluttiin vahvistaa meidän toimitusta, yhteistyötä, tuomalla niitä arkielämän tunnetaitoja paremmin läsnä siihen niin kuin uutistoiminnan ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen, niin kuin sen johtamiseen siinä päivässä, antamaan työkaluja esimiehille, mutta myöskin sitten ihan niin kuin tämmöisiä kollega-alaistaitoja kaikille meille. Ja sitten se, että me tehtäisiin niin kuin näkyväksi niitä hyviä asioita ja onnistumisia ja tämän tyyppisiä, vahvistettaisiin sitä meidän niin kuin hyvää ja meidän niin kuin omia vahvuuksia tämän kautta.
No, sä sanoit sen, että tämä myötätunnon mullistava voima-hanke edusti semmoista hienoa ihmiskuvaa, mihin sä pystyit niinku sitoutumaan ja sitten yrityksenä. Niin oliko jotain muuta, niinku se myötätunto? Sekin on jollain lailla, siinähän on semmoista niinku värittynyttä. Niin miltä se tuntui sitten lähteä niille jäljelle oleville tällaista viemään?
Tarjoamaan. Joo, se itse asiassa tämä englanninkielinen sana, tämä compassion on parempi, koska myötätuntoon liittyy semmoista, niin kuin se suomen kielessä voidaan kokea jopa niin kuin vähän alentuvana tai semmoisena, että mä voin kokea myötätuntoa, valitella asiaa, että sulla on nyt näin ikävästi, mutta et siitä ei tapahdu silti mitään, tiedätkö, kokea niin kuin tämmöistä empatiaa, mutta että nyt kun ajatellaan sitten jälkikäteen vielä sitä, että mä oon lukenut näistä, että nyt todetaan, että empatiakyky on niin kuin Yhdysvalloissa laskenut ihan dramaattisesti tutkimusten mukaan. Että ihmiset on niin kuin jotenkin hyvin tässä ajassa itsekkyydet ja tämmöiset niin kuin toisten huomiotta jättämiset on niin kuin kasvanut paljon enemmän, niin mä ajattelen, että tämä myötätunnon mullistava voima, niin kuin tavallaan kun siitä puhuu ja selittää auki, niin sillä on mahdollisuus tuommoisia haavoja niin kuin korjata. Ja totta kai siis journalistit ja kyynisyyteen taipuvat toimittajat, niin eihän se mikään helppo juttu ollut, ettei ole mitään tämmöinen, tiedätkö, paitaressu, ettei siitä tule tämmöistä, että kuunnellaan ja nyökytellään ja ollaan osaaottavia, mutta silti kaikki työelämä on ihan samanlaista ja käydään jotain myötätuntoisia keskusteluja, mutta se ei johda toiminnan muutokseen. Mutta siinähän oli hyvä, että sitä mitattiin, siinä oli ne alkukoutsit, sitten sitä mitattiin ja niitä tehtäviä, että tavallaan se esimiesten niin kuin rooli ja muutos tuli myös niiden kautta näkyväksi. Ja ne niin kuin jotenkin sitten, kun ihmiset näkee tuloksia ja huomaa, niin nähdään tavallaan, että okei, tästä oli niin kuin itua. Että tämä ei ollut vain jotain esoteerista puhetta.
New Agea,
joo.
MTV3:ssa tehdyissä myötätuntoharjoituksissa pyrittiin kasvattamaan tunteisiin liittyvää tietoisuutta työpaikalla sekä herättämään ja voimistamaan positiivisia tunteita sekä työstämään negatiivisia tunteita. Itse myötätuntovalmennuksessa tutkittiin, miten työntekijä voi löytää itsestään armollisen myötätuntoisen äänen ja miten kohdataan vaikeita tunteita. MTV3:n entinen vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila jatkaa myötätuntoharjoitusten vaikutuksista työyhteisössä.
No kyllä mun mielestä se meidän niin kuin keskinäinen yhteisöllisyys ja koheesio kasvoi, että meille syntyi niin kuin tällaisia erilaisia niin kuin vaikkapa nyt ihan tempauksia ja tämän tyyppisiä, joita sitten lähdettiin hakemaan ja tätä yhdessäoloa miettimään niin kuin hyvin monella tavalla. Kyllä mun mielestä siihen niin kuin syntyi se ja näkyhän ne sitten työtyytyväisyysmittauksissakin ja muuta. Että ainoa mikä oli siinä sitten semmoinen, niin kuin, että ensin ajattelee, että no niin, että nyt me saatiin tämä hyvin liikkeelle ja muuta, sitten me jouduttiin vielä kerran siis tekemään täällä. Että se oli kyllä kaikista vaikeinta. Et periaatteessa se on vähän semmoinen juttu, mitä muakin niin kuin ehkä eniten mun elämässä, kun mä jo melkein olin sanonut jo, että nämä olkoot mun viimeiset yteet, niin sitten vielä niin kuin, tiedätkö, kerta sen päälle. Oli vähän semmoinen, että sä oot niin kuin luvannut jäätelöä ja sitten ei vaiskaan. Se oli ihan oikeasti hirveetä ja se niin kuin oli mulle ehkä kaikista, vaikka sit määrällisesti ne oli hirveät isot ne aikaisemmat, mutta tämä oli niin kuin jotenkin henkisesti vaikeampaa sitten vielä niin kuin tavallaan, kun oli jo kertaalleen niin kuin sovittu, että tässä me ollaan ja tällä porukalla lähdetään rakentamaan. Sitten se ei ollutkaan kuitenkaan vieläkään se porukka. No nyt se on sitten kuitenkin ja nyt mä ajattelen, että mä oon niin iloinen ja onnellinen siitä, että ne pystyttiin pitämään ne kantavat seinät ja rakenteet siinä. Ja nyt se on. Nyt se on niin kuin voi hyvin, lähtenyt kasvuun, tekee uusia asioita, sai paljon nyt toteuttaa niitä, mitkä oli meidän siellä niin kuin wishlistoilla ja muuta. Niin musta on niin kuin aivan mahtava katsoa sitä ja sitten esimerkiksi nyt niin kuin Yleisradion näkökulmasta, niin se on hirveän tärkeää, että meillä on täällä niin kuin broadcastingissa ja televisio- ja uutistoiminnassa niin kuin Maikkari-uutisten kaltainen kilpailija ja se on meille tosi tärkeää, että ne pärjää hyvin.
Entä sitten johtajana, että sä oot nähnyt ja kokeillut monenlaista, niin tämmöinen myötätunto sitten tämmöisenä valmennusohjelmana verrattuna siihen, mitä sä oot toteuttanut siinä yhtiössä aikaisemmin?
No kyllä se on niin kuin loppujen lopuksi se oli niin kuin konkreettisempaa, että kun meillä nyt on monenlaisia tiimipäiviä ollut ja koutsaamista ja esimiestaitoja, niin tämä oli niin kuin loppujen lopuksi antoi niitä. Tämmöisiä, ne oli niin kuin arkijärjellä hyvin ymmärrettäviä asioita, vaikka se sanana tuntuu juhlalliselta, niin sitten siinä toiminnassa, tämä empatiatoiminnassa on sitten kuitenkin yksinkertaisia asioita, niin kuin kiittämistä, huomioimista, mukaanottamista, kysymistä, kuulumisten kysymistä, että se ei ole mitään sellaista suurta, joka niin kuin jonain asiana mullistaisi, mutta kun se koostuu niin kuin tämmöisistä pienistä puroista joka puolella sitä yhteisöä, niin sitten se rupeaa niin kuin mullistamaan sitä niin kuin tunnelmaa ja se työpaikan henki on parempi.